elämän polun varrella on kohdannut monenlaisia ihmisiä, persoonallisuuksia, jotka ovat jääneet mieleen jopa vuosikymmeniksi. Teologian ylioppilaana tapasin eläkkeellä olevan lakimiehen. Nimeä en muista, tuskin edes kasvojakaan, mutta sanat muistan. Mies oli tullut uskoon. Jumalan armo oli kirkastunut. Se näkyi hänessä ja kuului. Häneltä ei kynttilä jäänyt vakaan alle. Muistan, kuinka hänen olohuoneensakin oli sisustettu kappeliksi. Mies näytti selvästi löytäneensä aarteen, mutta sitten niihin sanoihin kahvikupin ääressä ne kuuluvat jotenkin näin. Ei kannata samaistaa lakimiestä ja oikeutta keskenään. Me kyllä selvitämme sotkuisia asioita, mutta sotkemme myös selviä asioita. Mitenkä vain asiakas tahtoo. Millä tavalla nämä sanat sitten liittyisivät päivän tekstiin ja aiheeseen? Ne kuvannevat elämää totuuden näkökulmasta. Ne edustavat reaalielämän taustaväriä, jossa totuus on usein pitkällisen ja vaikean kaivamisen takana. Ja sittenkin, oliko tulos sittenkään totuus? Mieleen nousevat Virren sanat, orjan tappuroita kasvaa syntiin lankeemuksen maa. Pilatuksen tunnettu kysymys Jeesukselle, mikä on totuus, on tässä maailmassa aina ajankohtainen. Orjan tappura on käytetty läpi Raamatun synnin ja kirouksen vertauskuvana. Kirottu olkoon maa sinun tähtesi, vaivaa nähden sinun pitää elättämään itsesi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle. Nämä olivat Jumalan sanat Aadamille ja Eevalle. Elämän varrella on tullut rukoiltua monia kirkkorukouksia. Käsikirjat ovat muuttuneet. Usein niitä lukiessani en aina ole niitä tajunnut niiden syvällistä sisältöä. Mutta jälkeenpäin ne ovat muhineet sisällä. Siellä on valtavan viisaita pyyntöjä. Esimerkiksi, että Jumala antaisi oikeutta ja vanhuskautta tänne orjan tappuroiden ja ohrakkeiden keskelle. Tai että Jumala säilyttäisi keskuudessamme hyvät tavat. Itse asiassa nämä rukoukset antavat taustan kaikelle elämän menolle. Elämä itse on auttanut ymmärtämään näitä pyyntöjä. Jeesuksen kirkkaat ja paljon puhuvat sanat kohdistuvat erityisesti opettajiin ja opettajiin, jotka esiintyvät Jeesuksen nimessä. Kuulijat saavat vakavan varoituksen ja ohjeen. Vanhempi Raamatun käännös käyttää varokaa paikalla hyvin kuvaavaa, tosi vanhahtavaa sanaa, kavahtakaa. Se on sikäli hyvä sana, koska jos ajattelee vertausta, on susi ja lammas, niin kun lammas näkee suden, niin se ei vaan varo, vaan se kavahtaa, koska on peto lähellä. On ajattomasti itsestään selvyys, mitkä ovat suden tarkoitusperät, kun se lähestyy lammasta. Ja sitten vapahtajan ohje lampaaksi verhoutuneen suden tunnistamiseen. Se on kirkas. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Orjan tappura on kasvina tosi meille vieras. Sehän heitettiin suuren maailman silmien eteen hiljattain, kun Notre Damen kirkossa oli tulipalo yhtenä kallisarvoisimmista esineistä, jotka sitä pelastettiin, oli sitten orjan tappura kruunu. Synnin ja kirouksen vertauskuva. Siinä tuli mietittyä nyt sitäkin, että ajatelkaa, vapahtamme päähän painettiin synnin ja kirouksen vertauskuva. Piikit painuvat syvälle maahan, syvälle päähän, ja niissä voi ajatella noissa piikeissä, me olimme kaikki mukana. Jeesuksen kuvaa väärästä profetoimisesta on kirkas ja kertoo ytimen. Sitä ei tarvitse selitellä. Profetoiminen tarkoittaa myöskin kristillistä opetusta. Opetusta tai profetiaa seuraa aina hedelmä. On turha etsiä viikunoita orjan tappura pehkosta. Näin Herramme sanoo. On aivan turha. Tässä teksti pakottaa meidät tutkimaan myös pappisvirkaa. Siinähän esiinnytään nimenomaan kolmiyhteisen Jumalan nimissä. Herramme sana, Jumalan sana, kohtaa meidät tänä päivänä, tässä ja nyt. Tämä sana on annettu myös meidän valoksemme. Aloittaessaan puheensa kolmiyhteisen Jumalan nimen, se tarkoittaisi sitä, että Jumalan ilmoitus, Pyhä Raamattu, saisi hallita ja ohjata julistustamme. Siellä pappisvalassa sanotaan, siellä vannotaan, minä lupaan ja vannon kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan kautta, että minä toimittaessani Jumalan seurakunnassa saarnan virkaa, jonka nyt olen valmis ottamaan vastaan, olen uskollisesti ja puhtaasti pysyvä Jumalan pyhässä sanassa, joka on ilmoitettu vanhan ja uuden testamentin profeetallisissa ja apostolisissa kirjoissa sekä evankelis-luterilaisen kirkon siihen perustuvassa tunnustuksesta, niin etten julkisesti julista ja levitä, enkä salaisesti edistä ja suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Näin kuuluu tuo sana, tuo vala, jonka jokainen pappi on tehnyt. Näissä sanoissa on pohjaa arvioida kaikkea sitä julistusta, mitä tapahtuu pappisvirassa. Tässä kohtaa jokaisen kristityn, Kristuksen ruumiin jäsenen, tulisi käyttää lampaan korvaa ja sen armon mukaan, mikä kullekin suoraan, myöskin hengellistä pappeuttaan. Rohkeutta myöskin puuttua siihen, mitä kuuluu. Näiden Jeesuksen sanojen äärellä muistuu mieleen muuan kristikunnan edesmennyt opettaja, joka kommentoi kristikunnassa esiintyviä ilmiöitä, joita kutsutaan heresiaksi eli harhaopiksi. Hän huomautti, ettei heresia tule suinkaan sanasta harha, ei sinne päinkään, vaan se tulee sanasta valikoida. Valikoida. Tämä menetelmä on tunnettu siisti ja viekas itse asiassa valehtelemisen tapa, jossa itse esitetyt asiat ovat kyllä oikeita ja tosia, mutta ne on valikoitu siten, että osa niistä on jätetty pois niin, että kokonaisuus muuttuu. Apostoli Paavali, joka ohjasi nuorta Timoteusta saarnavidan hoitoon, hän vannotti häntä pysymään terveessä opetuksessa. Apostoli tunsi hyvin ihmismielen liikkeet. Hän kirjoittaa näin: tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Apostolin opetuksen mukaan terve oppi näyttäisi sisältävän myöskin nuhteita, jopa moitteita ja kehoituksia. Ja näyttää siltä, että tuossa tilanteessa, jossa kirje on kirjoitettu, valinkointia harjoittivat ensin opettajat ja sitten kuulijat. Timoteista kehotetaankin nimenomaan kärsimään vaivaa virkansa hoidossa. Kärsimään vaivaa virkansa hoidossa. On osuvasti sanottu, että pyhä virka tuo mukanaan aina pyhän ristin. Mutta sitten Jeesuksen sanoihin. Hän sanoo hyvin vakavat, suorastaan järkyttävät sanat: en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Vanhempi Raamatun käännös käyttää alkukielen mukaista sanaa, joka on laittomuuden tekijät. Se on nimenomaan alkukielen mukainen. Sana vääryys on jotenkin subjektiivinen. Yksi ja toinen meistä pitää asioita väärinä, jotka eivät sitä välttämättä ole. Sen sijaan laki ja nimenomaan Jumalan laki tulee meidän ulkopuoleltamme käsityskannastamme riippumatta, ja siitähän Jeesus juuri puhuu. Hän sanoo laista toisaalla Matteuksen evankeliumissa: älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Evankeliumi ei koskaan merkitse laittomuutta. Usko ei voi säilyä siellä, missä pysytään vastoin omaa tuntoa synneissä. Tämä on nimenomaan eräs opikohta, joka on mainittu luterilaisissa tunnustuskirjoissa sen osassa sovinnon kaava. Siellä torjutaan, että sellainen ihminen, joka elää vailla parannusta synnissä, hän voisi olla uskova eli kristitty. Jeesuksen sanat voisi ymmärtää myöskin niin, että ilman Jumalan evankeliumia on turha odottaa hyvää hedelmää. Ihmisopit ja niiden opettajat edustavat syntiin lankemuksen vaivaamaa maailmaa. Parhaimmatkin ohjeet, käskyt ja määräykset voivat ohjata kyllä hyvään elämään, mutta ne eivät anna kuolleille elämää. Ja nimenomaan, mikä tärkeintä, iankaikkista elämää. Jos käyttäisi ajankohtaisi kieltä ja ilmaisi asian, omatunto ei puhdistu, vaikka niin väitetään, että hiilijalanjälki on pieni. Orjan tappurasta ei koota viikunoita eikä ohdakkeista rypäleitä. Me tarvitsemme evankeliumin äänen. Se kutsuu kuolleet elämään ja kutsuu nimenomaan iankaikkiseen elämään. Evankeliumin ääni ja nimenomaan vain se on todellinen kirkon ääni. Usein julkisessa käsittelyssä halutaan pitää kirkon viranhaltijan ääntä kirkon äänenä, näin ei ole. Pappeina me teemme valan Jumalan sanaan, siinä pysymiseen. Kirkon ääni on aina evankeliumin ääni. Aamen.